habeen wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 3-da bisha January amaba koowaad ee sannadka 2022. dhegaystayaal waxaad nagala socotaan islamarkaana naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida oo loogu baaqay inay ka fogaadaan colaadda waddankana ay u turaan.
walaalayaal, waxaa idinka codsanaynaa inaan ragow, dalka waa laidinla leeyahay, dalka waa ku noolnahay, dalku inuu noo horumaraan rabnaa, dalku inuusan naga burburin baan rabnaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan waxbarashada magaalada Muqdisho iyo weliba caqabadaha hortaagan.
ardayga horta iyadoon fasal laga bootin ayaa la abaal mari karaa, laakiin bootinta macnaheedu ma ahan arday marka la kolley waxay ku xiran tahay institutionkaas markaas ama iskuulkaas markaas waa shaqadaas haya oo ardayga haya qaabka uu ardaygan ku xushay inuu qaado uu fasal u qaado.
qodobadaasi iyo weliba warar kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 6 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday islamarkaana la aaminsan yahay in kooxda Al-Shabaab ay maanta ka geysteen gobolka xeebta ku yaalla ee Lamu ee waddanka Kenya, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladdaasi Kenya. weerarkan ayaa sida oo kale lagu gubay guryo, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. guddoomiyaha Lamu Irugunu Majara ayaa sheegay in ay xaqiijinayaan in weerarka lagu tuhmay Al-Shabaab, kaasoo lagu soo qaaday halka loo yaqaano Wadu, isla markaana halkaasi ay ku dhinteen 6 qof oo mid kalena lagu toogtay, sidoo kalena lagu gubay kuwa kale. isagoo intaasi sii raaciyay in ciidamadooda ammaanku ay ku daba jiraan, isla markaana ay dadka deegaanka ka codsanayaan inay gacan ku siiyaan, maadaama buu yidhi haddii ay wada shaqeeyaan ay guuleysanayaan. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dhowr jeer weeraro waaweyn ka geystay gudaha dalka Kenya, iyagoo sida ay sheegaan ugu aargudanaya ciidamada Kenya ay u soo dirtay gudaha Soomaaliya sannadkii 2011. gobolka Lamu oo ay ku yaallaan meelaha loo dalxiis tago ee caan ah, islamarkaana jasiiradaasi Lamu ka mid ah, ayaa ku dhow xadka Soomaaliya, waxaana ka dhaca weeraro joogta ah oo inta badan loo adeegsado qaraxyo lagu aaso miinooyin, gaar ahaan waddooyinka lagu aaso. kooxda xuutiyiinta ee gacansaar kale la Iiraan ee gacanta ku haysa badi waqooyiga dalka Yemen ayaa weerartay markab watay calanka dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, kaasoo siday shiixnad agab cusbitaalada loo adeegsanaya ah, iyadoo uu ka shiraacday amaba uu ka tegay dekedda dalka Yemen ee Xudeyda, sida ay maanta sheegeen isbahaysiga halkaasi ku sugan. afhayeena uu hadlaya kooxda xuutiyiinta ayaana xaqiijiyey qabsashada markabka xamuulka qaada, hase yeeshee waxa uu sheegay inuu siday agab militari, islamarkaana uu ka qayb qaadanayay falal lagu beegsanayo ammaanka iyo xasiloonida dadka Yemen. markabka ayaa ku socday dekedda dalka Sacuudiga ku taalla Jazaan, oo taasoo dhinaca waqooyi uun kaga beegana dalka Yemen, isagoo ka tegay jasiiradda badda Casa ku taalla ee Soqadra markii la weeraray habeenbarkii Axaddii, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalka Sacuudi Arabiya, taasoo soo xiganaysay Brigadier General Turki Al Maliki oo afhayeen u hadlay kooxdaasi isbahaysiga. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Axaddii u sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski in Mareykanka iyo xulafadiisu ay isu daraan uga jawaabi doonaan haddii Ruushku uu hore u soo galo Ukraine. wadahadal khadka telefoonka ay ku yeesheen ayaa aqalka cad u sheegay in labadan hogaamiye waa madaxweynaha Ukraine iyo weliba kan Mareykanka ay sida oo kale ka wada hadleen dadaalada diblomaasiyadeed lagu xalin karo xiisadda ka dhalatay ciidamada Ruushku uu soo tuulay amaba uu soo dhoobay xadka bari ee Ukraine. afhayeenka aqalka caado Jane Saki ayaa war ay soo saartay kadib wadahadalkaasi khadka telefoonka ay ku yeesheen Biden iyo Zelenski. Waa labada hogaamiye ay ku sheegtay in ay ka wada hadleen dejinta xiisadda Donbas iyo weliba in diblomaasiyad firfircoon oo horumar lagaga gaaro hirgelinta heshiisyadaasi Miniskii lagu sameeyo. Ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta Taiwan ayaa sheegay in dhulgariir xoog badan uu halkaasi ka dhacay waqti dambe oo isniintan maanta, kaasoo ruxay dhismayaasha caasimada Taipei iyo weliba guud ahaanba qaybaha waqooyi ee jasiiradda. Hase yeeshee weli ma jiro wax khasaara ah oo weyn oo laga sheegay halkaasi. Waaxda cilmiga geolojiga ee Mareykanka ayaa ku warantay in dhulgariir lagu qiyaasay cabirkiisu 6.2 cabirka magnitudkeega dhulgariirka loo adeegsado, islamarkaana uu ku habsaday aaga amaba deegaan gaaraya 8.7 kilomitir, kuwaasoo ka hooseeya badweynka bariga Halonei ee ku taala xeebta bari ee jasiiraddaasi. Afhayeen u hadlay xarunta dhexe ee cimilada Taiwan ayaa ku tilmaamay cabirka dhulgariirka 6 magnitude, kaasoo gaaray 19.6 kilomitir, waxaana uu saameynta ugu badan lagu soo waramay inuu ku yeeshay islamarkaana uu gaaray magaalada Taipei, gaar ahaan qeybaheeda Yilan. fiid wacan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waa idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay wararka ka imanaya deegaanka saxmigaag, ayaa sheegaya in xaaladdu maanta ay degan tahay kadib dagaallo ay dad ku dhinteen oo shalay dhex maray beele deegaankaasi wada dega. Deegaankan ayay ku dagaalameen maleeshiya beeleedyo kasoo kala jeeda gobollada Sool iyo Nugaal. Odayaasha dhaqanka iyo weli culimada magaalada Laascaanood ayaa gurmada nabadeed u baxay. Haddaba wariyahayaga Cabdikariin Olol ee nooga soo warrama Laascaanood ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Magaalada Laascaanood waxaa ka socda dadaal nabad raadin ah, kaasoo lagu baajinayo dagaal ka dhacay maalintii shalay tahay deegaanka saaxmeegaag gobolka Sool. Waxaana ka baxay magaalada Laascaanood odayaal dhaqameed, culimaa u diin, bulshada qabeeda kala duwan. Ergada nabadaynta oo gaadhaysa kontumeeye ayaa sheegay inay si weyn ugu boorinayaan bulshada deegaanka inay ka qayb qaataan sidii nabad loo heli lahaa dhibaatada halkaasi ka dhacday in loogu hortagayo. Jiif Caaqil Cabdikariin Axmed Saleebaan oo ka mid ah ugaasha gobolka Sool ayaa v o a wax ka weydiisay tegitaanka erganimada ay ka baxayaan magaalada Laascaanood.
Hadda waxaanu ka hambabaxaynaa odayaal, uqaal, culimo waxgarad oo gobolka reer Soola iyo deegaanadiisa. Hawshaasaan u soconnaa, waxaan u soconnaa hawl nabadeed baan u soconnaa. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa, ilaahayna waxaan ka baryaynaa colaadaas inta ilaahay naga joojiyo, wixii dhintana ilaahu naxariso, wixii dhaawacana ilaahu boqoyadhayo. Baan ilaahay ka baryaynaa. Hawshaasaanu kulmada gurmad baanu nahay. Dad ehelaa meesha ku dagaalamay, annana waajib baan ugu tahay oday culimaa iyo cuqaal iyo ismaya waxgaradba dee qaybta kaga aada inay ka qayb qaataan derisnimada iyo ehelinimadeedii ku soo celiyo. Intaas umaanu dee ilaahay uga baryaynaa cid kastoo hawshaasna waxay u baahan tahay dhan walba in sida ugu habboon nabadda wax lagu qaban karo, wax lagu xalili karo, hawsha la iskaga afjari karo, cid walba dhankeeda ay uga diyaar garowdo baa ilaahay uga baryaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Aqil Maxamed Axmed Cali Dhuux oo ka mid ah uqaasha isaguna halkaasi ambabaxaa kaga jiray sidii nabad raadin looga samayn lahaa dirirta dadka walaalaha ku dhex maraysa deegaankaasi ayaa sheegay in xaaladdu haatan ay degan tahay, wax dagaala uusan ka jirin.
Waxaa jira cuqaal iyo ismadii gobolka qayb ka mida sida Garaad Jaamac, Garaad Ismaaciil oo kale. Saaka jawigu waa degan yahay, wax bad oo soconaysaana ma jirto inta aan haddeer ka warhayn.
Kale gobolka Nugaal, nabadoonno iyo dad nabadaasi doonaya in colaadda halka lagu joojiyo kasoo baxay ugaalkii.
Si fiican ha dhaqanka iyo cuqaashuba diyaar bay u yihiin gobolka Nugaal, wayna soo baxaan Saaka in badan oo ka mid ahay goobteena ku sugan yihiin sida warku nagu soo gaaray. Annana waa ugu taganaa ilaahay idamkiisa.
Inta aad u direyso gudahaan dad
waxaan leeyahay oo fariintaydu ama baaqaygu yahay dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho, dadkuna waa ehel, waxaan leenahay xabadaas hala joojiyo baan baaq dheer iyo mid dhubo ku leeyahay.
Culimaudiinka magaalada Laascaanood ayaa bulshada si weyn ugala hadlayay sidii dhibaatadaasi laysaga dayn lahaa, nabadna loogu soo dabaali lahaa xaaladda halkaasi ka jirta. Sheekh Axmed Siciid Axmed oo kamid a culimaudiinka magaalada Laascaanood ayaa isaguna v o la hadlay ayaa fariin bulshada u diray sidii colaadaasi looga hortegi lahaa.
Waxaan leenahay nabadda la qaato, ala joojiyo colaadda, colaadda sii socodkeeda waxaa ku imanaya baaba, dhimasho iyo dhaawac, oohin iyo geeri, iyo dad agoomooba. Alla joojiyo ilaah subxaana watacaala laga baqo, alla joojiyo xabadda soconaysa ilaah subxaana watacaala in la adeeco, oo dhiigga la joojiyo ayaa waajib nagu ah. Waa dhiig muslimiin, waa dad tool ah oo walaala ah xagga diinta iyo xagga nasabkaba. Alla dhex galo odayaasha tegaya. Waxaan ku boorinaynaa inay ka qayb qaataan oo si fiican hawsha u maamulaan. Waxaan ilaah subxaana watacaala u baryaynaa dadkii dhintay ilaahay inuu naxariisto, dadka dhaawacla ilaah subxaana watacaala uu boogadhayo. Waxaan ilaah subxaana watacaala ka baryaynaa fitanta inuu naga joojiyo. Waxaan ilaah ka baryaynaa odayaasha tegaya oo sabadoonnada ah ilaah subxaana watacaala hawsha inuu yasiro, iyo dhammaan dadka gelaya ilaahay filmada naga joojiyo. Wabillaahi towfiiq.
Gudahaan waxaa degan xaaladda deegaanka saaxmeygaaga ee deegaanka Buucaame ee gobolka Sool, halkaas oo ay ku dhinteen dad 28 kor u dhaafaya iyo dhaawaca tiradiisu intaasi ay ka badan tahay. Dadaalada nabadeed ee ka soconaya magaalooyinka Laascaanood iyo Garowe ayaa si weyn loo xoojinayaa sidii looga hortegi lahaa colaadda dadka deegaankaasi muddada dheer wada deganaa dhex maraysa, iyadoo fariiman nabadeed loo dirayo maleeshiyo beeleedka iyo dadka deegaankaasi in la joojiyo dirirta, iyadoo dadka deegaanku ay si weyn haatan ugu jiraan xilli jiilaal oo adag oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada dagaalada halkaasi ka dhacay. Cabdikariin Nolol, v o a, magaalada Laascaanood.
Magaalada Muqdisho waxaa ka furmay maanta shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb gelayaan madaxda federaalka iyo weliba kuwa maamul goboleedyada. Shirkan ayaa waxaa shirgudoominaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in shirkan diiradda lagu saarayo amniga iyo dardargelinta doorashooyinka daahfurnaan iyo weliba jaangoynta xilliga lasoo gebagabaynayo. Waa sida lagu sheegay qoraal lasoo dhigay baraha bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaarehe. Shirkan ayaa imanaya iyadoo muran siyaasadeed u dhexeeyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare Rooble. Daba warbixin shirkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka oo uu ku jiro duqa caasimada Muqdisho. Kulankan oo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa muddada uu socdo waxyaabaha diiradda lagu saarayo waxaa saxaafadda uga waramay afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Calimo.
Maanta magaalada Muqdisho waxaa si rasmi uga furmay shirkii golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed oo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda. Shirkan oo ay ka wada qaybgalayaan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu ahaa shirkii uu iclaamiyay ra-iisul wasaaraha, waxaana looga hadlayaa arrimaha la xiriira dardargelinta doorashada, hufnaanta doorashada, iyo sidoo kale sidii doorashada loo jadwalayn lahaa islamarkaana maaragtay loo qaban lahaa doorashaduna dalka ay ugu noqon lahayd tii maaragtay looga gudbo xaaladan.
Sidoo kale golaha wadatashiga qaran ayaa lagu wadaa inay kulamo la yeelan doonaan dhammaan saamilayda siyaasadeed, isla markaana ay dhegaysan doonaan tabashooyinka ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka.
Waxaana inta shirka uu socdo guddiyo kala duwan ay la kulmi doonaan golaha wadatashiga qaran. Dadka qorshaysan inay la kulmaan waxaa ka mid ah daneeyaasha maaragtay arrimaha doorashooyinka, oo ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka. Waxay sidoo kale la kulmi doonaan midooda musharaxiinta maaragtay xubno matalaya. Waxay sidoo kale la kulmi doonaan qaybo ka mid ah bulshada rayidka si ay u dhagaystaan maaragtay kala soo jeedintooda la xiriirta doorashooyinka. Marka shirkan runtii waa shir aada u ballaaran oo aan filayno inuu maaragtay soo gabagabeeyo arrimaha la xiriira arrimaha ku gadaaman guud ahaan saxiitaanka doorashada ra-iisul wasaaruhu iyo dhammaan golaha wadatashiga qaranka waxa ka go'an inay shilkan ka gulgaaraan sidoo kalena lagu xalliyo oo diiradda lagu saaro haddii uu jiro meelo lagu kala arag duwan yahay marka waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqon doono mid guulaysta oo ay maaragtay ugu dambayntii ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah hufnaanta doorashada iyo in doorashadu ay sii socoto
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wagaag aad iyo aad ayuu casan kaafi dhegeystayaal u mahadsan yahay. Dhinaca kalena hogaamiyaasha ururada haweenka Soomaaliya ayaa xilligan walaac ka muujinaya dib u dhaca iyo weliba khilaaf xooggan oo hareeyey doorashada Soomaaliya. Khadiija Cosob Leecani oo ka mid a ururada madaxa ururada haweenka ayaa ka digtay hurinta colaad iyo weliba in dagaal ka dhaco xilligan dalka. Wasiirka haweenka Soomaaliya Xaniifa Ibraahin Xaabsade ayaa iyaduna u sheegtay v o a in haweenka Soomaaliyeed ay si weyn uga xun yihiin khilaafka xilligan ka jira doorashada. Wariyahayga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa la kulmay hogaamiyaashan haweenka islamarkaana warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Daraan dhiyo la xambaarsan ayay ka muujiyeen haweenka ku jira siyaasadda Soomaaliya khilaafka guntiisu ay tahay doorashada. Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yare oo la hadashay v o ed ayaa sheegtay in xilligan dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan xaalado adag oo nolosha, xilligan aysan qaadi karayn khilaaf ku jira gacmo kooban oo hogaamiyaasha siyaasadda isku haystaan arrinta doorashada.
Ti aada ii danqinaysaa waxaan la hadlayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, laakiin gaar ahaan oo mas-uuliyaddu ay saaran tahay madaxda qaranka, ha ahaada madaxweynaha, prime ministerka, iyo dowlad goboleedyada madaxdooda madaxweynayaashooda. Walaalayaalow, maalin baad heshiiseen, waxaa ku heshiiseen inaad doorasho dadban qabatid. Doorashadii dadbaneed muddee hadda socota 12 bilood ee maraysa aa ku qabin la-adihiin, waan u jeediin dhibaatada ay keenayso inuu isqabqabsigii batay, in dib u dhac badan uu dhacay. Fiiriyana gadaal u fiiriya dhibaatada waddanka haysata: abaaraha, shaqo la-aanta dhallinyarada, hooyooyinka dhibaataysan, waayeelka dhibaataysan, dawola-aanta, iskool la-aanta, beeraheenniyo xaniban, magaalooyinkeenniyo la iskaga gudbi karin.
Aasha Geella Diiriya oo horey usoo noqotay wasiirka haweenka iyo xuquuqulisaanka maamulka Puntland oo la hadashay v o a ayaa dareen xooggan ka muujisay xaaladda adaga xilligan dadku ay wajahayaan iyo khilaafka ka taagan doorashada, iyadoo fariin u dirtay hogaamiyaasha Soomaalida:
waxaan maanta aad iyo aad iyo aad uga murugaysanahay, oon ka tiraayaysanahay waxyaabaha ka dhacayaga waddankayaga. Waxaan joognaa sanadka cusub oo 2022, waxaan filaynay dowladnimo inay noo hanaqaado. Waxaan dhaxalnay dagaalo isqabqabsi kala qaybsanaan, taasoo aan u fiicnayn dhagaha dadka masaakiinta oo shacabka oo meelkasi jooga oo aan hadli karin, oo abaaruhu hayaan, oo gaajadu hayso, oo dhaqaale la-aantu hayso, danna aysan ugu jiranin in waddankii maanta burbur iyo dagaal iyo hanjabaad iyo kala qaybsanaan iyo waddo mugdi ah uu ku socdo. Walaalayaal, waxaan idinka codsanaynaa inaan ragow dalka waa laydinla leeyahay, dalka waa ku noolnahay, dalku inuu noo horumaraan rabnaa, dalku inuusan naga burburin baan rabnaa, dalku inaan muxuu ahay madax usoo baxda baan rabnaa, ciddee doonta ha noqoto. Waxaan rabnaa inaan ku korsaxano wixii naga khaldama. Dagaal waxuu noo faa'iideyn maayo, kala qaybsanaan waxuu noo faa'iideyn mayso, kala aragti duwanaan waxuu noo faa'iideyn mayso.
Khadiija Cosob Leecani oo ka mid a hogaanka haweenka Soomaaliyeed ayaa sheegtay in xilligan aan la aqbali karin hurinta colaad ka dhacda Soomaaliya, iyadoo sheegtay in 3 sano ka hor cilmiga kasoo barteen dagaal sukeeyo ka dhaca Soomaaliya, waxayna si gaar ay farta ugu godan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedku hadda ku hardamaya hannaanka doorashada Soomaaliya.
Dhibaatada noo muuqata isqabqabsiga siyaasadeed iyo hurinta colaadda ee ka socota magaaladan Muqdisho iyo meelo badan oo dalka ka mid a ayaa aad ii dhibaysa runtii. War dagaal annaga waa soo aragnay, dalkaana waa soo joognay. Dadku hurinaaya waxaan u malaynaa inay ama waqtigaas dhalanan inay joogin la ysdagaalaya ama aysan xasuusan ama ay dalka ka maqnaayeen. Cid waxaan soo aragnay soo aragtay caawa dagaal maaragtay wax keeni karo kama shaqayn karto. Khilaafka ha nagala joojiyo, Soomaaliya dan uma aha. 3 sano ka hor raggi bilaabay, maanta mid ku nacfiyana maleh, mid ka noolna malah. Idinkaaba dowladnimo iyo kaarbad gaduudan laydiin dhigay ooba maaragtay beriga ka roon, idinkana hadda tiyaad waxaad uga taagan tihiin, geeska uga taagan tihiin inaad daadisiin ee qarka u saaranta.
wasiirka haweenka ee xuquuqda aadanaha dowladda Soomaaliya Xaniif Ibrahim Xaabsad ayaa xustay dalka xilligan inay ka jirto xaalado adag oo ay ka mid tahay mid abaaraha, waxayna rajo xumo ka muujisay khilaafka xilliga ka taagan dib u dhaca doorashada iyo hardanka u dhexeeya hoggaamiyeyaasha Soomaalida hadda gacanta ku haya.
Runtii caqabadaha siyaasadeed, degenaansho la'aanta siyaasadeed ee dalkeena ka jirto waxay saameynaysaa dhammaan nolosha muwaadiniinta Soomaaliyeed, iyadoo loo fiirinayo inta muwaadin dalkan gudihiisa ku nool oo saameyn ku yeelanaysa noloshooda waxyaabo iyaga aysan qayb ka ahayn. Runtii wax qurux badan ma ahan. Ragga Soomaaliyeed oo masiirka dalka loo diibay, hadday noqoto madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, ra-iisul wasaaraha dalka ee madaxweynaha jamhuuriyadda, dhammaan tal iidamada qalabka sida mas-uuliyad ayaa dalkan idinka saaran walaalayaalow. Aakhiran waa laidin weydiin doonaa, waxaan idinka codsanaynaa walaalayaalow in dalkan loo turo, in dalkan doorasho la geliyo.
Doorashada Soomaaliya ayaa dib u dhacday muddo sanada, welina ma muuqata dhabba siyaasadeed oo loo dhan yahay. Xilligan Muqdisho waxaa ku shiraya golaha madasha oo tashay qaran iyagoo ka arrinsanaya arrinta doorashada. Waxayse xaaladdu mar kale isii murugtay kadib markii xukuumadda ku aadeysay madaxweyne Farmaajo inuu dhowaan isku dayay afgan bidicisoobay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Wahgaag dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo toddobaadkan sidii caadada ahayd bay noo soo diyaariyey, islamarkaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cola Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o a da oo aad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegeysataan idaacadda v o a da laanta afka soomaaliga. Todobaadkan barnaamijka waxaan ku eegaynaa waxbarashada Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo caqabadaha ku horgudban. Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dalalka ay aad u hooseyso dunida caruurta ku biiraysa dugsiyada aasaasiga ah. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, 30% caruurta gaartay da-da iskuulka ayaan fursad u helin waxbarashada, iyadoo caruur ka badan 3 million aysan dugsiyada aadin. Waxaa jira caqabado waaweyn oo ku horgudban horumarka waxbarashada Soomaaliya, waxaana ugu daran caqabadaha dhinaca manaahijta, macallimiinta oo aan helin tababaro ku filan, iskuulada qaar oo aan dayactir helin, waxbarashada dadweynaha oo aan qaabaysnayn, iskuulo gaar loo leeyahay oo aan xeerarka raacin, iyo waxbarashada oo aan helin maalgelin, iyo kuwa kale oo badan. Cabdulaahi Maxamed Balaag waa gudoomiyaha hay-adda Iftiin Foundation oo ah hay-ad u qareenta waxbarashada Soomaaliya. Waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo heerka ay marayso waxbarashada Soomaaliya.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Saaxiib, aad u mahadsan tahay su-aashaas. Markii si kooban looga jawaabana, waxa weeyaan waxay noqonaysaa wada fiican iyo horumaray ku socotaa. Haddii faahfaahin loo sameeyana, waxa weeyaan micnaheeda burburka markuu dhacay oo uu dalkan dagaalkii sokeeye kasoo laabtay, waxbarashada waddanka waxaan ognahay sida ay kusoo bilaabatay. Dad macalimiin ah isxilqaamay ayaa waddanka ka bilaabay waxbarashada ka bilaabay. Waxbarashadaas waxay soo martay wejiyo kala duwan. Markii ugu horreysay, qof walba awooddiisa intay la ekayd iskuulka uu furi karay, mid walba si gooni u bilaabay. Dhowr sano kadib waxaa bilaabday dugsiyadii markii la arkay inay socdeen, oo dadkii uun xaaladii loo arkay in waxbarashadii ay socon karto, ayaa waxaa bilaabday inay dugsiyada markaa isku tagaan oo ay iyaguna sameystaan dallado sameystaan. Taasu hadafkeedu ahaa ardayda kasoo baxaysa dugsiyadaas, marka koowaad horta iskaashi inay yeeshaan baahda waxbarashada, labo ardayda dugsiyadaas kasoo baxaysa in loo helo maaragtay shahaadooyin loo helo oo ay markaas awood ugu yeelan karaan inay waxbarashada sare ku raadsadaan. Intaa wixii ka dambeeyeyna waxaa bilaawday, waxaa isdhinac socday waxbarashadii dadka isxilqaanka ahaa iyo soo ifbixi ama mataqaanada dib u soo naalaashihii dowladnimadii Soomaaliyeed. Taasoo ayadana wajiyey fara badan iyo mataqaan waqtiyo kala duwan soo martay. Ugu dambeyntii waxaa la soo gaaray in maanta waxbarashadii waddanka ay nidaam leedahay oo wasaaradda waxbarashada shaqeynayso, maamul goboleedyada waxbarashadooda gooni ay u shaqeynayaan, gobolka Banaadir waxbarashadiisa gooni ugu shaqeynayo. Marka waxaa laisku soo ururiyo waxaweyaan saansaantu waxaweyaan waddadii saxda ahayd ayaad moodaa hadda in maaragtay cagta saareysa waxbarashada Soomaaliya.
Magaalada Muqdisho aan 12 sano ka maqnaa, markii ugu dambeysay waxaa aad u badnaa oo aan subax aroortii arki jiray arday yaryar, caruur basas raacaysa, primary school aad u badan,
markaan kusoo noqday hadda 12 sano kadib waxaan arkaa in jaamacadihii ay badan yihiin, laakiin primary schoolka ama iskuulladii waxbarashadii aasaasiga ahayd ay ku yartahay magaalada Muqdisho. Bal maxaa ugu wacan arrintaa?
Horta aada umahadsan tahay. Runtii warbixin rasmi ah oo arintaas ku saabsan anaguna ma aynan diyaarin, welina ma aan aqrin in waxbarashada dugsiyada hoose aysan soo koreynin oo ay maaragtay. Waana laga yaabaayo mararka qaarkood markaa fiirisid dhaqanka waxbarashada, markaa fiirisid iskuulka iyo jaamacadda sibay u kala duwan yihiin. Iskuulka waxa weeyaan waa jaranjaro, galaaska koowaad ilaa galaaska 12-aad weeye. Iskuulkan marka magaca leh ee primary and secondary school la yiraahdo, galaasyadiisa koowaad sanadkan ardayda ku jirtay way baneynayaan oo galaaska labaad ay aadayaan. Fasalladii firaaqoobay ayay ardaydu soo galayaan. Marka waxaan is leeyahay mararka qaarkood amaan dugsi hoose oo cusub inuu dhismo aanan loo baahneen, balse arday dugsiyada hoose gasha in loo baahayaa mararka qaarkood, taasa waxay keeni kartaa in loo arki karo in iskuulaadkii tiradoodii shalay waxba aysan ku darsamin. Balse bilcagsi, dhinaca kale, jaamacadihii sanadkii hore iyo sanadkii kasii horeeyey markaa dib u eegtid waxbarashada, markaa dib u eegtid micnaha warbixinada Iftiin Foundation soo saarto, waxaad arkaysaa in sanadba sanadka ka dambeeya jaamacaduhu wax kusoo kordhayaan. Laakiin ay aada u yartahay, sida saxda aad erega aad u adeegsatay, dugsiyadii aysan soo kordhin. Laakiin dabeecadda ay ku kala duwan yihiinna waxay tahay jaamacadihii waxay noqdeen meel ardayda dugsiyadii sare kasoo baxday ay maaragtay wada aadaan tartan yimid dhinaca mataqaana maaragtay waxbarashada sare. Waana dareemeynaa in dugsiyo cusub oo dugsiyada hoose ah magaalada aysan kusoo kordhin.
Arrinta jaamacadaha laftirkeeda, waxa xiiso badnaa waan arkay in aroor yaryar ama dhalinyaro aan gaarin da'dii jaamacadaha ay fasaladii jaamacadaha fadhiyaan oo tusaale ahaan isqabanaynin waqtigii dugsi hoose dhexe sare looga soo bixi lahaa ee jaamacad lagu fariisan lahaa iyo sanadaha ay jiraan da'd ahaan aanay isu qalmin, marka arrimaha ma ku bararugsantiin?
Run ahaantii wax weeyaan burburkii kadib qaabkii ay waxbarashada usoo socotay, inkastoo hadda isbeddel weyn uu jiro, waxay keenaysay inaad hadda magaalada ku arki kartid arday jaamacad kasoo qalinjibiyey oo da'diisa mararka qaarkood markaad weydiisid aada is leedahay siduu 12 sano iyo 4 sano jaamacad ah iyo fasaxyadii iyo wixii dhan markaa isku dartid 16 sano kasoo qaad iyo da'diisa markaa isku dartid sidee su-aashaas inaad is weydiisid. Laakiin taas jawaabteed aaday u sahlan tahay, maadaama nidaam waxbarasho dowladdii gacanta aysan ku haynin, dad isxilqaamay iyo dalada ay wadeen meelaha qaarkood waxaa jiri jiray mataqaana koorsooyin taqaana degdega oho ardayda loo sameeyo iskuulaadka qaarkood dhaqan waxaa soo jiri jiray magaalada Muqdisho, ardayda kaalimaha hore gasha mar walba waxay ahaa jirtay inay 2 galaas maaragtay ina kaalinta koowaad masalan arday dhigtay fasalka 3aad ee dugsiga hoose, haddii kaalinta koowaad uu galo fasalka 4aad waa laga bootin jiray fasalka 5aada la geeriya. Meeshaas marka waxa weeye ardaygii 1 sano ayuu wuxuu dhiganayaa 2 fasal. Taasi marka waxay keenaysaa ardaygii da'diisii iyo heerkii waxbarashadiisii inay kala duwanaadaan. Waxaan is leeyahay laakiin haddeertan sistemka dowladda ee waxbarashada aad uu isku bedelay, ardaydoo dhan daatadooda way keedsan tahay, arday kasta fasalkiisa la og yahay, ama kaalinta koowaad ha kusoo baxo ama kaalinta labaad ha kusoo baxo.
Adoo soo koobaya, tayada jaamacadaha intee la egtaa?
Dhab ahaantii haddee tayada markii laga hadlayo erega tayada laftirkeeda sharaxaadeeda iyo isku raacitaankeeda wax badan maaragtay u baahan yahay. Dhab ahaantii haddeertan heerka waxbarashada wadanka guud ahaan ay joogto, maalin dhaweed waxaan ka qayb galay xaflad arday jaamacad ay ka qalin jibinayeen mas-uuliyiin joogtay oo ka hadlaysay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare, wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ka hadlayeen, ergaas aadan loo soo qaaday. Laakiin waxaan is leeyahay shalay iyo maanta labay kala tahay, waayo maanta arday awood u leh isagoo dugsi sare kasoo bixin oo taxanihii dugsigiisa sarena uusan dhammaystirneyn shahaada dugsi sare ma heli karo oo awood uma yeelan karo inuu fariisto imtixaankii shahaadiga ah ee dowladda. Sidaasi lamid ah, maanta arday aan shahaadadii dowladda aana haysan awood uma yeelan karo maanta inuu fariisto jaamacad. Waxaasoo dhan waxay isbeddel ku sameeyeen. Haddii shalay la dhihi jiray taqaana waxbarashadu ardayga jahliga halaga saara uun hore ha u socdaday shalay ahayd, maanta waxbarashadu waxaa is leeyahay sidii hore way ka yara roon tahay.
Axmed Faarax Ciise waa agaasimaha dugsiyada waxbarashada ee Ablaal ee gobolka Banaadir iyo deegaanada ku xeeran. Waxaa isna uu ka warramayaa sababta keentay in dugsiyada hoose dhexe ay yaraadaan jaamacaduhuna ay soo bataan. Wariyaha VOA-da Cabdulcaziis Barrow ayuu u warramay.
Su-aasha haddaan isku dayo, wixii ka horreeyey tualifkii saan ognahayba ama 2009-kii 2009-kii wixii ka horreeyey sida aad sheegtaba maarata kobaca iskuuladu kor ayuu u socday. Weliba iskuulada hoose dhexe primaryga ayaa waxay ahaayeen kuwa kor u socda, halka secondariga uu maarata uu yaraay. Laakiin kabacdi waxaad moodaa inay dhacday iskuulada dadka secondariga inuu u ballaarto oo dhanka secondariga uu ka bato, dhanka hoose dhexna uu ka soo yaraado, isla markaa haddana inay dhacdo inay jaamacado fara badan oo aad u fara badan ay furmaan oo xilligii hore aan jirin, inay jaamacadihii ay noqdaan bahadal kale u qoowaay oo ay maraydaba xeer ay maartay iskuulladiiba ayagu ay ka bataan guri kasta jaamacad ay hadda ku qoranta. Marka sababtaas waxaan isleeyahay aniga factorkaas haddaan ka jawaabo soo koobo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan abaaraha ku dhuftay gobollada dalka oo kordhiyey dadka barakacyaasha ah ee gaaraya kaamka ku yaala bannaanka magaalada Muqdisho, halkaas oo waqtigan ay ka taagan yihiin xaalada bini-aadannimo, iyo howlwadeennada caafimaadka hay-adda MSF oo sheegay inay ka cabsi qabaan in cudurka kalooraha uu ka dilaaco xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne, abaarihii ku dhuftay gobollada dalka ayaa kordhiyey dadka barakacyaasha ah ee gaaraya kaamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, halkaasoo waqtigan ay ka taagan tahay xaalad bini-aadannimo oo daran, sida ay sheegeen horjoogayaasha barakacyaasha. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Horjoogayaasha kaamumka barakacyaasha iyo dadka sida dhow ula socda xaaladda qoysaskaasi tabaaleysan ayaa waqtigan ka dayrinaya duruufaha nololeed ee ay wajahaan Soomaalida guryahooda uga soo cararay siyaabaha kala duwan. Xaaladda bani aadminimo ee kaamumka ayaa sii adkaatay tan iyo markii ay abaaro horle ku dhufteen dalka, waana mid keentay in barakacyaashu ay soo buuxdhaafiyaan xeryaha ku teedsan duleedka magaalada Muqdisho. Sacdiye Cabdisalaan, oo ah guddoomiyaha xeryaha barakacyaasha duleedka Muqdisho, ayaa iga warantay marxaladaha adag ee dadkaasi ku sugan yihiin.
Walaalayaal, barakacyaasha horta waa kuwa horey u joogay oo ku dhibaataysnaa kaamamka, iyo kuwa hadda cusub oo soo barakacay oo ku dul imaaday kuwii dhibaataysnaa. Dhibaato ku dareen noqotay waxa waaye wax dowlad ah oo ka hadlaysa dhibaatadooda, ama wax hay-adaha dowliga ama maxalliga ah oo ka hadlaya maan arkin, ama u imaanaya oo wax u qabanayo. Waxa waaye waa dadkii hore u dhibaataysnaa iyo kuwa dambe hadda dhibaato iyo colaado iyo abaaro soo barakaciyeen oo isku dul imaadeen. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya, hay-adaha samafalka ah, kuwa dowliga iyo kuwa aan dowliga ahayn, waxaan ka codsanaynaa inay dadkan baahan ee walaalahooda ah waa garis baalay meeshay ku dhibaataysan yihiin. Waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas gargaar degdeg la soo gaaraan si bini-aadnimo ah oo islaanimo ah. Walaalnimo ah waa dad dhibaataysan oo kuwa kale oo dhibaataysan ay kusoo dulqaxeen. Abaara qaar soo barakiciyey, qaar colaadaha soo barakiciyey, waa isku dhex jireen. Marka saasay nagu soo gaareen.
Biyaha oo nolosha muhiim u ah, dhibaatada ay ku qabaan iga sheekee.
Ahaam waxa waaye ahamshii nolosha waa biyo, waxa la yidhi nolosha waa biyo, biyihiina ma haystaan. Meel waxaa la soconaya cabaar, la soconayo waxaa laga soo gataa jeergaan 1,000 shilin oo naftirkeeda fayl loo galaayo. Kii aan 1,000 shilin la haysaninna wuxuu ku soo gataba ma haystabo. 1,000 shilinkii haystana halkaasuu ka doontaa. Biyo malahan, musquu ku xigta nolosha malahan, hoy ha sheegin. Waxa waaye dhibaatada ay qabaan Ilaahay inba soobi koobi karo, iyo qofku imaado oo dhex arko oo soo kormeero oo ku sameeyo kormeero, labadaas qof ma ka sheekeyn karto.
Haweenka barakacyaasha ayay ka soo xirantay shaqooyinkii ay ka soo saari jireen nolol maalmeedka ubadkooda taasay ugu weyneyd dhardhaqista waxaana qoysaska ladan ee hawshaasi loo qaban jiray ay aqalladooda dhigteen makiinada dharka u dhaqa
qaar dhardhaqaal aadi jiray dhardhaqaalkiina hadda ugu soo gabaabsibay naa kasta waxay keensatay qasaalad waxa waaye maanta dhan say dhaqo u soo leeyihiin waxa laga yaabaa inay inta isoo wacaan ay dhahaan ma haysano lacag aan ku soo baabuur ku soo raacno aan saas waxa waaye transport ugu raadiyo qaarkood waxa waaye waxay iska soo guraan qashinka iyo waxaas iska soo arursadaan af gooye iska geystaan saasay nolosha ku maareeyaan inta u dhimatay ama dhiigbax u dhimatay ama iyadoo foolanaysa daryeel xumo u dhimatay lama soo koobi karo ilmaha sidoo kale inta markuu shuban biyood imaado aad bay u dhammaadaan meel hadda anaga dheer oo amsi eed oo seef leedahay ee marmarka qaarkood ay u lugeeyaan oo aadaan meeshaas noogu dhow wax xafsoomafal ah oo wax bixinaayo meeshana aad bay uga dheertahay marka asaasay intaasaaba waxaa waaye naruuro ah wixii gaari kara ay gaaraan wixii kalena wuxuu u dhimanaaba maxay ahayd rafaad iyo silac
waa tahay waayadii hore waxaa jiri jiray in raashin iyo loo kariyo ama meel laysugu keeno haweenka dabka loo shido arintaas ma dhammaatay
arintaas way dhammaatay waxaad madaa dowladii soomaalina iyadaa iska qabsanaysaba oo halkaas indha oo ma soo hayso dowladihii maxalliga ahaana waxaad moodaa inay istaanbay yihiin sidii wixii istaanbay ka dhigan ma aqaana ma dowladda ka dhigtay wax samafal haayo wax karin haayo wax maxay ahayd ee waxbarasho haayo wax waxaa waaye caafimaad haayo oo hay-ad ama aan arkin oo socdaba
waata iskoolo waxbarasho iyo dadkan ilmahooda la geeyay iyo ma jiraan
maya wax iskool ah iyo wax waxbarasho ah ma jirto
waata ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa
waxaan codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed waxa dhamaanaya waa shacabkeedii hadda dowladdu waxay meherad ku leedahay magac ku leedahay shacab waaye shacabkiina way dhamaanayaan duleedkan Muqdisho ku dhamaanayaan waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed awalan ayadaa hay'adaha soo fasixi karto ayadaa wax qaban karta awalan inay dowladda Soomaaliyeed dadkan ilaa xariis ku soo fiiriso hay'adaha dawliga ah iyo kuwa maxalliga ah inay dadkan ilaa xariis ku soo fiiriyaan dadkan dadka Muqdisho ku dhamaanayo ee barakacayaasha ah inay ilaa xariis ku soo fiiriyaan
ugu dambeyntii Seynab waa hooyo kamida barakacayaashii aan la kulmay intii aan joogay duleedka magaalada Muqdisho waxaanay ka warramaysaa walaaca nololeed ee hareeyay nolosheeda
Seynab Maxamed Kabiiro janaal ilaa inta barakac waa soo barakacnay dagaal ka socdo barakaca uu joognay
waa ta adiyaa ku weheliyay oo kula socday marka janaalka imaanaysay
dad badan ay isla socanay dadka badan anagoo badan waa soo lugeyn qaar dhaxna marka imaanna baawur ah helne nolosha ku jira walaa kulay mar waa la iska yelaa marna waa la weena
meeqa carruurta taa
tadawacin waa haystaa
hay tadawadaada carruurta ka warar maaha wax ma ku bartaan
wax ma ii bartaan maya hal wax ma ii barto caafimaad darro waa iska jirtaa taal kale cunto lama haysto waxbarasho lama haysto hadda ii sheeg gudoomiyahaas kheyr alaasiya ayadaa ma goona haysa guri aniga maba qabnaba shantara saa camal ahaa aabeenka iska jiifana shantarkii ii sheeg gudoomiyahaana kheyr alaasiya mar ii sheeg bac inoo saartaa marna roobka markii imaadana dadaa guryaan ugu kala xareeya waxaan ka codsanaynaa biyo mashquul guri inayna siiyaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaneyd xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku luuqayso deeqa axmed intaas aan ku dhaafno heestaasi ogow aadmiga ku jecel ay ku luuqayso Deeqa Axmed, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Howlwadeenada caafimaadka ee hay-adda MSF ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in cudurka kolooraha uu ka dilaaco xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya xilli caruur badan ay la ilindaran yihiin xanuunkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas.
Laakiin hadda kamp ahaan waxa ugu daran oo hadda laga cabsanaya oo qofka sendaa u kortagaya kormay dhalan doonta cudurka kolerada oo maartay shubanka cudurka kulay waa garanaysan hal qof haddii loo arko waa xaalad dhewa iswala qaadanay kaamfadan.
Saraakiisha caafimaadka hay-adda MSF oo maamusha isbitaalka xerada qaxootiga dhagaxle ee kaamka dhadhaab ayaa sheegay in xanuuna ka dhashay roobabka ka da'ay gobolka ay bukaano badan oo qaxooti ay u jiifaan isbitaalka ku yaala xerada dhagaxle, iyadoo bukaanadaasina ay u badan yihiin caruur yaryar oo ka hooseeya da'da 5 sano. Xuseen Maxamed Yuusuf oo ka mid ah howlwadeenka hay-adda MSF ayaa V O A-da uga waramay xanuunada ka dhashay biyaha roobka ee haatan ka soo cusboonaaday gudaha xeryaha.
Cabdisalaan, aad baa u mahadsan tahay. Magacaygu waxa waaye Xuseen Maxamed Yuusuf, waxaan la shaqeeyaa hay-adda MSF. Waxaana u xilsaaranaa qaybtan outreach oo maartay bulshada u xilsaabsan. Xaaladda guud haddii ka hadla, horta roob aad weyn ayaa ka dhacay xaaladan qaxootiyaasha. Markay roobkan da'ay saameyn badan u yeeshay, waxaana ka mid ah roobka imaaday biyihii way fadhisteen meel kasta, blok kasta, section kasta way ku jiraan. Dadka dhex jooga meesha waxaa jirta mashquul baa jirta, wixii dhanba waa isdhex dadsiin. Dadka ayaka marka waxaa si raacay effect waxaa ka mid ah mise caqabada ka imaaday waxaa ka mid ahay shuban badan uu la imaaday, wuxuu la imaaday qandho oo la garanayo meel ay ka imaaday, hergabkii oo bilowday, waayo waxaad arkaysaa shubankii inuu zaa'id noqday oo xataa wararka magii tagtid ugu yaraan 6-7 inay cunug ay jiifaan oo wix ayka ayhin shuban awgeed oo ka imaaday xaggii maaragtay daadkan ay roobkan dhacay. Marka dadka ayaka caqabad weyn ugu haysato waxaa waay sidii helbosto mise istaalka imaadada la imaaday lahaa ayaa ku cuslaatay, waayo roobkan biyaha meel kastaa jiifaan. Awlaa dee lug bay ku imaadi jireen, taksi bay ku imaadi jireen, wax ayaka ma jiraan. Hadda marka waxay ku qasbay qofka xanuunsan cid ku ekaada dhakhaatiirta helbosta joogan sidii maanta u joogaan ilaa 2 saac ay furaan ilaa 10 saac ee nusku. Tirada la arki jirta tiro aad ugu yar ayaa la arkaa dadkii saameynta roobka keenay way xanuunsiyihiin. Ta waxaa shaahidka warkii la warjiifa
roobka xoogan oo ka da'aya xeryaha iyo nadaafad xumada oo isbiirsaday ayaa dhakhaatiirtu waxay sheegayaan in ay ka cabsi qabaan in cudurka kolooraha uu ka dilaaco xerada dhagaxle, kaas oo khatar badan gelin kara nolosha bulshada qaxootiga ah.
Markii la dhaa xagga nadaafadda, horta kaamka aad bay u xun, waayo abaar baa jirtay, xoolihii waa be'en, xoolihii baqtiga meel kasta iska yeela roobka kor imaaday kulley adoo waafaasita marxaladaas, iyadoo tiisi jirta oo biyaha meel kasta fadhiyaan baqtiga dhex boodayeen shubankaas meesha ku imaaday. Marka waxaa jirta baqti sii yeela roob imaaday taqsagoo dhashay kaneecadoo meel kasta dhashay. Marka xaaladda sanitationka aad buu xun yahay, wax kasta way kor furaan. Nadaafad darradan waxaa ka dhalan karta cudurka xadda waxa ugu daran kolerada ugu daran oo maaragtay ka dhalan kara cudurro kale oo maaragtay waterborne disease waa iska jiraan. Laakiin hadda kaamp ahaan waxa ugu daran oo hadda laga cabsanaya oo qofka sendaa u kortagaya kormay dhalan doonta cudurka kolerada oo maaragtay shubanka cudurka kulay waa garanaysan hal qof haddii loo arko waa xaawey dee waa iswala qaadanaya kaamfadan waa un sidii tusbax dawada la furcamal. Marka tii awgeed hadda kolera ayaa un laga cabsanaya kor loo tagaya indha.
Inkastoo hay-adda MSF dhagaxle ay ka fuliso adeegyo caafimaad, haddana waxaa muuqanaya in baahida ka jirta xerada ay tahay mid baaxad weyn, iyadoo qaxootiga ay ku adag tahay inay soo gaaraan goobaha caafimaadka maadaama wadooyinka inta badan ay dhex ceegaagaan biyaha roobka oo si xoogan uga da'ay gobolka. ugu dambeyntiina sargaalka ka tirsan hay-adda MSF ayaa tilmaamay in bulshada qaxootiga ah looga baahan yahay in ay iska kaashataan nadaafadda deegaanka si loo xaqiijiyo badqabka bulshada qaxootiga ah.
bulshadana marka waxaa loo baahan yahay sidii maaragtay wixii aboodooda ama oo maaragtay fahamkooda xagga caafimaad inay horta lays wada kaashado kaalin kale ay ka qaataan wixii maaragtay wacyigelinta oo loo sheegi lahay, waayo waxa la ah jira community participation. Haddii waysid qof waxa kuu qabta adi dhexdaada isku noqo oo bulsho ahaan ah oo maaragtay isfahma oo waxaa laisla qabto oo meesha laga liidan yahay. Haddii tahay caafimaad dara, tusaale ahaan hadda xoolaan meesha baqtay, haddii qof kasta soo jiido wadada dhigi nin kale ay dhibi, haddii oo maaragtay biyahan xirin oo qof kasta qof kalena waa dhibi. Marka waxaa loo baahan yahay wadajir bulshada inay wax isku qabata oo horta waxaan saameyntii ay keen lahayn ay fahmaan. Haddii dhahan maanta waxaan sugeynaa maaragtay hay-ad oo inay soo socono lahay bajet loomahay wixii oo maaragtay oo nadaafadda iyo waxyaalihii waxaa loo baahan yahay marka ay ka dhexdooday la qabtaan oo meesha qaldan iska hagaajiyaan sidii maaragtay wasaqdii.
Hadalkan ka soo yeeray saraakiisha caafimaadka hay-adda MSF ayaa ku soo aadaya iyadoo kumanaan qaxooti ah oo aan haysan hoy iyo cunto ay cunaan ay ku sugan yihiin gudaha xeryaha, taas oo xaaladda sii adkeyn karta maadaama qaxootigan qaarkood aysan haysan mashquulo. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dadaab.
Mahadsaned Cabdisalaam Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga Dadaab ee dalka Kenya. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Kulanti wareegsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilowne kulanka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay ka dhacay garoonka Stamford Bridge ee ku ciyaarta kooxda Chelsea, kaasoo u dhexeeyey kooxaha Liverpool iyo Chelsea. Labadan kooxood ayaana ah kuwa ceyrsanaya kooxda Manchester City oo dhibco badan ku qabatay habeen hore hogaaminta horyaalka Premier League. Liverpool iyo Chelsea ayaana ku kala baxay barbaro 2-2 ah, taasoo fursad siisay kooxda Manchester City oo hadda horyaalka ku hogaaminaysa 10 dhibic. Liverpool oo goolasha la hormartay ayaa waxaa u kalaliyey xidigaheeda kale Sadio Mane iyo Mohamed Salah, laakiin dhammaadkii qaybtii hore ee ciyaarta kooxda Chelsea waxaa usoo barbareeyey xidigaheeda kale ah Kovacic iyo Pulisic. Haddaba kooxda Manchester City ayaa aad loogu saadaalinayaa ku guuleysiga horyaalka iyadoo kulamo badan ay ka dhiman yihiin. Wariyaha V O A da Nuur Bukhaari oo si dhow ula socday arrimahan ayaa weydiiyey sababaha keenay in xilli hore kooxda Manchester City loo saadaaliyo ku guuleysiga horyaalka Premier League oo qayb ka mid ah un la ciyaaray.
Cabdiqaadir, oo sababta loogu saadaalinayo Manchester City in ay horyaalka sanadka 2022 ku guuleysan doonta ayaa ah kooxihii la tartamayay sida Chelsea iyo Liverpool oo gaabiyey. Chelsea waatii ay dhowr toddobaad ay hogaaminaysay maaragtay bilowga xilli ciyaareedka horyaalka Premier League Ingiriiska, weliba si wanaagsan ayay u badisay kooxo waaweyn ayay garaacday. Liverpoolna sidoo kale kama yareysanin, laakiin Manchester City 10 kulan ee lasoo dhaafay si xiriir ah ayay u badisay, taas oo la yaab ku noqotay dhammaan kooxaha Premier League. Marka saadaasha ugu weyn ee la saadaalinayo xil ciyaareedkan waa iyada inay horyaalka ku guuleysan doonto. Sababtana waa taan soo sheegay, labada koox la loolamayso oo gaabiyey. Waxaa kale oo loo sababeyn karaa Manchester City dabcan waa taqaanaa oo tababaraha ugu wanaagsan tababarayaasha Yurub iyo dunida kubadda cagta ayaa leeliya Pep Guardiola. Laacibinta u ciyaarta 23 ciyaartoy ee uu macalinka ku tashanayo midba midka kale waa uu ka daran yahay. 11 laacib ee soo gasha ee uu tababaraha kalsoonida siiyo, haddii uu bedelo 11 kale ee u fadhida, waa ka khatarsan yihiin waana ka wanaagsan yihiin kuwii hore. Marka waa koox laba koox ah yaa Chelsea ayaa soo dhaweyn kartaa la yiri oo ciyaartoy wanaagsan haysata, laakiin ma jirto koox la mid ah kooxaha Premier League Ingiriiska oo ku ciyaartoy ah ama ka tayo wanaagsan ciyaartoyda Manchester City. Ku darso ciyaartoydaasi dhowrka sano 4 sano lasoo dhaafay ayay isla ciyaarayeen, kubadda ay ciyaaraan waa kubadda ugu wanaagsan ee laga ciyaaro Yurub, waa kubad isu dhidhiib ah, kubad ma aragtay aanan la saadaali karin. waxay ku ciyaaraan waxa loo yaqaano neef isku dhejinta ama yani cadaadis neefta ayay ku celinayaan kooxda kasoo horjeeda waxa loo yaqaano maaragtay pressureka. Marka runtii waxay ila tahay Cabdiqaadirow in Manchester City aanan loo geli karin sanadkan oo aanan laga qaadi karin horyaalka Premier League Ingiriiska. Aniga ahaan waxay ila tahay iyada ayaa ku guuleysan doonta. Liverpool ayaa laga yaabaa inay ciriiriso Chelsea dhaawacyo iyo waxaa hareeyay COVID. Liverpool se waxaad moodaa in tabar ay u deyrinayso, inkastoo ay koox wanaagsan tahay oo ciriirin karta, laakiin u maleynayo inay horyaalka ka qaadi karto Manchester City.
Mahadsaned Nuur Bukhari. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Premier League ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid a kii kooxda Brentford ay 2-1 uga badisay kooxda Aston Villa. Brighton Half Albion waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Everton. Leeds Unitedna waxa ay 3-1 uga badisay kooxda kale ee Burnley. Hal kulano ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Manchester United iyo Wolverhampton Wanderers. Wararkeenii ciyaarahana waa nageynta. Wararkaasi ciyaaraha ayaa u dambeeyay barnaamijkeena Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa heestii qeyrkayga waan dhaafayaa, waxaana si wada jira uga luuqeeya Xawaale Aadan iyo Mrs. Xiis.
Iga way waxaad tahay dheeli tiran waxaad tahay oo waxaad tahay